Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Iz suda u Hagu za Radio Slobodna Evropa demantuju navode da je umro Ratko Mladić, portparolka Helena Eggleston.
Ta informacija nije tačna.
Optuženi za ubistvo Olivera Ivanovića izjasnili se na pripremnom ročištu da nisu krivi. Severna Makedonija ratifikovala sporazum sa NATO. Ministar odbrane Srbije u Crnoj Gori na obeležavanju godišnjice ubistva Pavla Bulatovića. Govorimo i o tome zašto se vođi zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranu Davidoviću, zvanom Führer, nakon povratka u Srbiju dozvoljava nastup na televiziji. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije.
On je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U Kini razrešeno dužnosti dvoje zvaničnika pod obrazloženjem da su loše upravljali zdravstvenom krizom. Čućete i da je analiza otpadnih voda u Zagrebu pokazala ozbiljan porast potrošnje kokaina. Željko Petković iz Ureda za suzbijanje narkotika upozorava
da je zadnjih 5 godina potrošnje kokaina porasla 3 puta.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ratko Mladić nije preminuo, ta vest nije tačna, izjavila je radiju Slobodna Evropa Helena Eggleston, portparolka Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
Ja mogu od strane mehanizma samo potvrditi da Ratko Mladić nije preminuo, ta informacija nije točna.
Rekla nam je portparolka suda u Hagu. Prethodno su brojni mediji, navodeći kao izvor navodni Twitter nalog ministarke spoljnih poslova BiH, Bisere Turković, objavili da je BiH vlastima potvrđena Mladićeva smrt. Također, u kancelariji ministarke Turković rečeno je da ne postoji njen nalog na Twitteru i da ona nije autor spornog teksta. Informaciju o smrti umeđu vremenu je demantovao i sin Ratka Mladića, Darko. A u Osnovnom sudu u Prištini održano je pripremno ročište za ubistvo srpskog političara na Kosovu, Olivera Ivanovića. Na ročištu je pročitana optužnica, nakon čega su se svi optuženi izjasnili da nisu krivi. Iz Prištine, Amra Zineli.
U optužnici koju je pročitao tužilac Gljermi Suvaj stoji da su svi okrivljeni delovali kao organizovana kriminalna grupa sa strukturom i hijerarhijom koja nije formirana slučajno već delo od 2011. godine. Kako je i Suvaj dodao, grupu su vodili okrivljeni Zvonko Veselinović i Milan Radojčić koji se nalaze u bekstvu, a svi okrivljeni su delovali u kontinuitetu i saradnji i aktivno su učestvovali u krivičnim delatnostima grupe, znajući da će tako doprineti realizaciji kriminalnih aktivnosti grupe, realizaciji sticanja direktne ili indirektne finansijske dobiti ili drugi koristi s ciljem uspostavljanja kontrole nad biznisima i politikom u sevnom delu Mitrovice. Ova grupa je izvršila krivična dela teškog ubistva, pomaganje u izvršenju krivičnog dela teškog ubistva, zloupotreba službene dužnosti i izazivanje opšte opasnosti na teritoriji Republike Kosova. Svako od okrivljeni su izvršili inkriminirajuće radnje konkretno za pomenutu grupu, kojom prilikom radnje ove organizovane kriminalne grupe su rezultovale pogibijom Olivera Ivanovića, kazao je tužilac Jeremi Sufaj. Govoreći o pojedinačnim ulogama, i Sufaj je dodao da je okrivljeni Nedeljko Spasojević usko sarađivao sa nepoznatim osumnjičenima da izvrši ubistvo Olivera Ivanovića, da je svesno i umišljeno pomagao, stvarajući mu uslove i otklonivši im prepreke za izvršenje krivičnog dela, omogućivši osumnjičenima da se kreću službenim vozilom policije. Kako je dodao, on je potom odveo nepoznate osumnjičene do vozila iz kojeg je potom pucano na Ivanovića. Okrivljeni Marko Rošić je pomagao izvršenje krivičnog dela teškog ubistva, prateći svaki pokret Olivera Ivanovića pre ubistva, navodi se u optužnici. Rade Basara, u svojstvu policijskog službenika u jedinici regionalne istrage u Sevnoj Mitrovici, nije ispunio svoje službene dužnosti i preko Željka Bojića je usko sarađivao sa grupom Milana Radojčića, od koje je primao naređenje da prikrije dokaze i tragove zločina i nije izvršio neophodne dužnosti predviđene zakonom. Silvan Arsović, kao član organizovane kriminalne grupe, sarađujući sa osumnjičenima koji su bili u koordinaciji za ubistvo Olivera Ivanovića, pomogla je u izvršenju teškog ubistva, stvarajući uslovi i otklanjujući prepreke za izvršenje krivičnog dela. Okrivljena je bila u saznanju da kamere u kancelariji SDP-a su bile nasilno isključene iz struje, kojom prilikom je omogućeno osumnjičenima da se ne snime bezbednosnom kamerom kada je izvršeno ubistvo Olivera Ivanovića. Istog dana, odmah nakon ubistva, aktivirala instalirala je bezbednosne kamere u kancelariji SDP-a, gde je radila kao administrator i bila je jedina prisutna osoba u trenutku ubistva, kazao je tužilac. Kod okrivljenog Nedeljka Spasovića je 23. novembra 2018. prilikom pretresa kuće pronađena zaplenjena automatska puška tipa Kalašnjikov AK-47 106 metaka, ručna granata, gumena palica i vojni pancir. Na ročištu su Nedeljko Spasović i Žarko Jovanović priznali krivicu jedino za ilegalno posjedovanje oružja. Odbrana ima 30 dana da dostavi svoje prigovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Parlament Severne Makedonije ratifikovao je Severnoatlantski dogovor, ali će on stupiti na snagu kada i posljednja zemlja članica NATO to uradi. Makedonija će postati tako 30. država članica NATO, ali onda kada Španija kao posljednja zemlja članica koja to nije uradila, ovaj dogovor ratifikuje. Makedonski parlament glasao je ranije jer se raspušta usled prevremenih parlamentarnih izbora u Severnoj Makedoniji zakazanih za 12. april. A ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin sa članovima delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije prisustvovao je liturgiji u manastiru Kostrikovača u Rovcima kod Kolašina u Crnoj Gori, a povodom 20 godina od atentata na saveznog ministra odbrane Savezne Republike Jugoslavije Pavla Bulatovića. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović izjavio je da poseta ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina Gornjim Rovcima kod Kolašina nije bila državna, već privatna, a da je delegacija Srbije u Crnu Goru ušla u civilnim odelima nakon što od crnogorskih vlasti nisu dobili saglasnost da to učine u vojnim uniformama.
Ministarstvo kulture je propisalo način na koji se koriste vojne uniforme u Crnoj Gori, a one se koriste samo prilikom posjeta spomenicima od državnog značaja.
Aleksandar Vulin u Crnoj Gori je boravio u jeku pojačanih tenzija između zvanične Podgorice i Beograda nakon usvajanja zakona o veroispovesti, a sukob države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve oko ovog zakona odrazio se i na odnose unutar opozicionih stranaka u samoj Crnoj Gori. Opozicione stranke sada su se jasno profilisale između onih koje podržavaju Srpsku pravoslavnu crkvu i onih koje podržavaju zakon. Do skora su opozicione stranke imale određenu programsku saradnju, a nakon usvajanja zakona o veroispovesti više niko ni ne pominje zajedničke zahteve prema vlastima Crne Gore. Srđan Janković.
Podjele unutar opozicionih partija su sada izraženije nego u prethodnih nekoliko godina, kada vjerske i nacionalne teme nisu bile u fokusu političkog djelovanja, kaže između ostalog politički analitičar Zlatko Vujović. Odgovarajući na pitanje koliko je zakon o slobodi vjeroispovijesti bio test za opozicione stranke, Vujović kaže:
sad imate jedan blok partija koji stoje čvrsto iza Srpske pravoslavne crkve. To su svi, osim URE i SDP-a, tim da SDP se vraća na uslovno rečeno na onim pozicijama čvrstim procenogorskim sa, da kažemo, nekom primjesom građanskog. Jedino je URA ostala u tom međuprostoru na toj liniji podjela crnoprostorske i crnogorske partije. Tako da, nažalost, nismo uspjeli pobjeći od toga.
Podsjetimo, prije donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, opozicione stranke su imale određenu vrstu programske saradnje. Zajedno su donijele odluke o bojkotu rada parlamenta, a kasnije je jednoglasno odlučeno da opozicija bojkotuje lokalne izbore u Nikšiću. Također, tokom prošle godine, poslanici svih opozicionih partija su jedinstveno potpisali sporazum o budućnosti, koji je sadržao zajedničke političke interese, zahtjeve i uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Odgovarajući da li opozicione partije mogu da pronađu zajednički interes i da li je moguće obnavljanje saradnje, posebno pred parlamentarne izbore, analitičar Vujović smatra da je i prije usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti nepovjerenje bilo snažno između lidera ključnih opozicionih partija.
Prevelika je podjela ideološka i programska, a prije svega personalna, između, kažemo, ključnih političkih partija, tako da u ovom trenutku ne vidim oko čega bi se opozicione partije objedinjavale.
Najveći jaz među opozicionim partijama je stvoren između Demokratskog fronta i Socijaldemokratske partije, koja je podržala zakon o slobodi vjeroispovijesti. Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović smatra da je potrebno da svi, bez obzira na političko i vjersko opredjeljenje, podrže protestne litije i borbu Srpske pravoslavne crkve protiv vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Može nekom da se sviđa ili ne sviđa ova borba, ali mora da se poštuje, ako predvira neko da bude demokrata, da baštini građanske vrijednosti, mora da se poštuje odluka građana i naroda.
Na drugoj strani, visoki funkcioner SDP-a Ivan Vujović kaže da je najnovija politička situacija profilisala građansku i nacionalističku grupaciju u opoziciji.
SDP politiku demokratskog fronta nikada voditi neće. SDP je protiv te politike bilo. I onda kada je ta politika, kada su za te politike stajali tenkovi, nacionalizam, Miloševićeva Srbija, dakle, danas kada je ta politika poražena, dakle, ne pada nam na pamet da iza te politike stojimo, već ćemo se protiv te politike, kao i tada, žestoko braniti, kao i protiv kriminala, korupcije i pljačke koju demonstrira vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Narodnu skupštinu Republike Srpske upućena je deklaracija o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, o kojoj će se raspravljati na sednici Entitetskog parlamenta 18. februara u Banja Luci. Vladajući savez nezavisnih socijaldemokrata stava je da će pratiti stavove Srbije o dešavanjima u Crnoj Gori. Protiv deklaracije su predstavnici Bošnjaka u Entitetskom parlamentu. Gojko Veselinović.
U deklaraciji o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koju je u Narodnu skupštinu Republike Srpske uputio Nebojša Vukanović, poslanik kluba Srpske demokratske stranke, izražava se duboka zabrinutost zbog položaja Srba u Crnoj Gori i učestalih primjera kršenja osnovnih ljudskih i građanskih prava srpskog naroda. Vukanović u deklaraciji traži od Narodne skupštine da osudi diskriminaciju Srba u Crnoj Gori i napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, te da se usprotivi zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i pokušajima oduzimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje podršku svih poslanika u Entitetskom parlamentu za deklaraciju koja se tiče zaštite osnovnih ljudskih prava bez miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore.
Položaj Srba u Crnoj Gori je veoma težak i da su ova zadnja hapšenja, progoni političkih lidera, opozicije, montirani protesti, lažni državni udari i na kraju otimanje crkvene imovine prešli u tačku i da treba da Republika Srpska, ako već neće Srbija, da iznese stav.
Igor Žunić, šef kluba poslanika vladajuće stranke nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Republike Srpske, kaže da će ovoj deklaraciji uskoro raspravljati najviši organi stranke te vladajuće koalicije u ovom entitetu, ali ističe da bi po ovom pitanju trebalo pratiti šta radi Srbija, koja još uvijek nije donijela nikakvu deklaraciju. Žunić ističe da je sama deklaracija koja je upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske po svom sastavu neozbiljna i populistička.
Još nismo definisali, ali onako kako je ona napravljena, na što liči, kako je populistički, ona meni ne oči na deklaraciju kada se trebala podržati.
Edin Ramić, predsjednik poslaničke grupe Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da neće podržati ovu deklaraciju.
Pa vjerovatno je cilj da se na taj način ili dobije neki politički poen, jel? U okviru glasačkog tijela na kojoj je Republika Srpska, a ona kao i neke druge deklaracije koje je usvajala Narodna skupština ne izaziva nikakav efekat niti nikakvo pravno dejstvo, tako da s te strane mislim da je potpuno nepotrebno da se ona uopće nalazi na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Politikolog iz Banja Luke, Vlade Simović, smatra da na ovom pitanju trenutno i vlast i opozicija u Republici Srpskoj žele da prikupe što više političkih poena.
Političke partije generalno, ne samo po ovom pitanju, već po svim ostalim, se uvijek trude da podiđu trenutno i želju ukusu i htjenju građana i nije zaista ništa čudno što u ovom trenutku svi se trude da pokažu maksimum podrške Srbima u Crnoj Gori i Srpsko pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori, jer će to nesumnjivo donijeti simpatije birača u Republici Srpskoj.
Akademik Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, smatra da je deklaracija i sama rasprava o njoj pokazatelj stvarnog stanja u BiH, u kojoj je državu glume oni koji bi državu trebali predstavljati, a ne predstavljaju je, a istovremeno državu glume oni koji država nisu.
Ako bi bilo kakva deklaracija trebala ići, morala bi ići s institucija Bosne i Hercegovine, a nikako ne i sa nižnih razina vlasti, iako je po sebi jako upitno čemu takva deklaracija.
Prijedlog deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori naći će se pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske na dnevnom redu 9. redovne sjednice koja će biti održana 18. februara u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj, Goran Davidović, Führer, vratio se u Srbiju nakon što mu je u aprilu prošle godine Apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujuću presudu. Sa društvenih mreža, gde otvoreno propagira ekstremne desničarske ideje, Davidović se preselio i na televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Opširnije Nevena Bogdanović.
Iako je pred pravosudnim organima Srbije Davidović sada slobodan građanin, istoričar i direktor Centra za primenjenu istoriju Milovan Pisari smatra da se nije smelo dozvoliti da osoba koja je označena kao vođa neonacističke organizacije dobije prostor u javnom diskursu i da mu se time da legitimitet.
Na taj način dozvoljavate da on širi dalje svoje ideje i rasističke, fašističke ideje. Dakle, u tom smislu je trebalo da se interveniše, institucije su morale da intervenišu.
Za ime Gorana Davidovića javnost u Srbiji je prvi put čula 2005. godine, kada je sa grupom neonacista upao na antifašističku tribinu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dve godine nakon upada na tribinu na Filozofskom fakultetu, Davidović je ponovo optužen za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje, ovoga puta zbog napada na učesnike antifašističke šetnje u Novom Sadu. Od 2011. godine Davidović je bio nedostupan pravosudnim organima Srbije i sudilo mu se u odsustvu. Apelacioni sud u Beogradu 2019. godine zatvorsku kaznu od godinu dana preinačio u oslobađajuću presudu. Marija Srdić iz Vojvođanske antifašističke koalicije ističe da se takvom reakcijom institucije na delovanje Davidovića ekstremizmu u Srbiji daje vetar u leđa.
Od njegove pojave do danas on je apsolutni izdanak desno orijentisanog vrha vlasti i u većoj ili manjoj meri on je to bio tokom svih ovih godina.
U istraživanju gde stanuje ekstremizam u Srbiji, Vojvođanska antifašistička koalicija je mapirala 23 organizacije.
Ovaj trend jeste višegodišnji, da je on u poslednjim godinama negovan iz sfera javne vlasti, da je samim tim postignuta jedna vrsta normalizacije desnog ekstremizma na sceni i da on kao takav logično nastavlja svoj put i u pravcu budućih saziva Skupštine, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.
Objašnjava Marija Srdić. Istoričar Milovan Pisari smatra da najava političkog djelovanja nekih ekstremno desnih organizacija jeste povratak fašizma u političke okvire Srbije, te da Srbija po tome ne odstupa od drugih evropskih zemalja. Ali napominje da bi vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci odgovarale takve stranke u parlamentu.
Ako mi uzmemo na primjer sad da pregledamo naslove novina ili da slušamo govore tih ljudi koji su danas na vlasti kako su govorili pre 10, 15, 20 godina, mislim da tu nećemo vidjeti sad neku razliku u odnosu na ono što je to i Goran Davidović i mnogi njemu slični su govorili da danas govorili. I u to smislu bi i tekako odgovaralo da postoji tako lažna pozicija političkoj strane koja je danas na vlasti.
Podsjetimo, Ustavni sud je 2011. godine ustanovio da je Davidovićev nacionalni stroj tajno udruženje čiji je oblik udruživanja zabranjen Ustavom Srbije i zabranio delovanje ove organizacije kao i širenje njenih programskih ciljeva. Od 2016. godine u Srbiji je registrovan Nacionalni srpski front, organizacija koja se smatra naslednicom Davidovićevog nacionalnog stroja.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrizio, odbacio je tvrdnje dela političke opozicije u Srbiji da Evropska unija žmuri na pojedina događanja u Srbiji jer želi, kako se navodi, da se reši status Kosova i da je to pitanje razlog zbog koga predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima podršku Evropske unije. Ne okrećemo glavu, Evropski parlament je aktivno angažovan u Srbiji od prošlog leta i pokušava da približi stavove vlasti i šire opozicije, zbog čega je predložen čitav niz mera od kojih je deo primenjen, rekao je Fabrici. On je kazao i da deo opozicije još veruje da bojkot predstavlja najbolji način da se bude konkurentan u demokratiji. Mi smo jasno rekli da to nije naš predlog, podvukao je Fabrici. Ako izađu na izbore, kajaće se, i ako ne izađu, kajaće se, komentariše za Radio Slobodna Evropa Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, situaciju u kojoj se našla aktuelna vlast u Šapcu i Paraćinu, a uoči izbora najavljenih za 26. april. Ta dva grada su među retkim lokalnim samoupravama u Srbiji koje vodi opozicija vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Pripremio Zoran Glavonjić.
Pa komplikuje potpuno birač koji vam je sklon, se pita da li imate dovoljno pameti, dovoljno kompeticija, imate li bilo kakvu strategiju. Jedina dobra procena je bila da se prednjom bojkotom izdestuje što više opuštanja vlasti i da se stvore kakvi takvi uslovi.
Kaže za naš program profesor Zoran Stojiljković. Nebojša Zelenović, šabački gradonačelnik i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju, na konferenciji za štampu 4. februara rekao je između ostalog da nema uslova za demokratske izbore, ali da će tek objaviti kako će oni izgledati u Šapcu.
Sigurno da će odluka biti dobra, zato što ćemo jako voditi računa o interesima građana Šapca, jako ćemo voditi računa da energija kod građana na nivou Srbije se ni na koji način ne pokvari, nego naprotiv da podignemo tu energiju građanskog otpora i borbe za slobodne izbore.
Savez za Srbiju, grupacija koja od 2018. okuplja 9 opozicionih političkih partija i organizacija, saopštio je 10. februara da je stranka Zajedno za Srbiju, čiji lider je Zelenović, donela odluku da u naredne 2 sedmice neće učestvovati u radu Saveza za Srbiju do zauzimanja stava o lokalnim izborima u Šapcu. Nenad Kulačin, novinar iz Šapca, aktuelno stanje nazvao je veoma delikatnim.
Kao što neko reče, na teškom osvojena sloboda se ne prepušta tako lako. Ostaje mi samo nada da će u okviru Saveza za Srbiju i uspjeti da pronađu neko rješenje koje neće nauditi ni Savezu, ni opoziciji, ni građanima Šapca.
Rukovodstvo Saveza za Srbiju prethodno je 5. februara potvrdilo da čvrsto ostaje pri odluci da ne izlazi na izbore. Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da je konfuzija i potencijalna nesloga u opoziciji politički penal za listu Srpske napredne stranke, čiji će nosilac biti, kako je najavio 9. februara, partijski lider i istovremeno predsjednik države Aleksandar Vučić.
Međusobno proklinjanje ili podela unutar opozicije na onih koji su za bojkot ili protiv bojkota će sa druge strane biti iskorišćeno za propagandu vlasti da evo idu samo na izbore da misle da će kakav takav rezultat postići.
Skupština Srbije 9. februara, 77 dana pred najavljene izbore, usvojila izmene zakona kojima se cenzus sa 5% spušta na 3% i propisuje da na izbornim listama bude najmanje 40% žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Kineske vlasti razrešile su dužnosti 2 zvaničnika u provinciji Hubei zbog lošeg upravljanja zdravstvenom krizom, a nakon izbijanja epidemije koronavirusa. Odlukom odbora Komunističke partije Kine za Hubei, funkcioner zdravstvene komisije Zhang Jin i direktorka Liu Yingzi razrešeni su dužnosti, javila je kineska državna televizija. Ova odluka trebalo bi da umiri građane koji su izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji su vlasti reagovale na prve slučaje bolesti u gradu Wuhanu. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otpustio je šefa svoje administracije Andrija Bohdana i zamenio ga Andrijem Jermakom, pomoćnikom čije je ime povezano sa ličnim advokatom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Rudolfom Giulianijem. Dokazi i svedočenja prikupljeni tokom nedavnog saslušanja o opozivu Trumpa ukazuju da se Giuliani sastao sa Jermakom kako bi urgirao za sprovođenje istrage koju je Trump tražio vezama svog demokratskog rivala Joea Bidena i njegovog sina sa ukrajinskom energetskom kompanijom Burisma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko Hrvatska ne odustane od izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u Trgovinskoj gori, Bosna i Hercegovina zatražit će zaštitu svojih prava međunarodnom arbitražom. To je saopšteno nakon sastanka nadležnih državnih entitetskih i opštinskih tela u Sarajevu. Za Bosnu i Hercegovinu gradnja odlagališta tik uz granicu neprihvatljiva je zbog opasnosti po živote građana, ali i po zaštićeno područje sliva reke Une. Dženana Halimović.
Prvi put su se u Bosni i Hercegovini oko jednog pitanja ujedinile državna entitetska i lokalna vlast, te će se učiniti sve da se zaštite interesi prvenstveno građana, a i same države, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarec povodom gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj. Prvi korak je pravno sagledati šta su mogućnosti Bosne i Hercegovine, kaže Košarec.
Mi smo danas zaključili da je neophodno iz aspekta tretiranja odluka i predsjedništva Bosne i Hercegovine, da jednu raspravu otvorimo na sjednicama savjeta ministara u vezi sa ovim, da predložimo konkretne mjere i zaključke, a prije svega da donesemo odluku o formiranju pravno-ekspertskog tima koji će zastupati interese Bosne i Hercegovine u ovome nama problemu, s obzirom na činjenicu da još uvijek nismo obaviješteni da je Republika Hrvatska odustala od tog
predloge.
Bosansko-hercegovačke vlasti protive se godinama namjeri Hrvatske da radioaktivni nuklearni otpad iz nuklearne elektrane Krško odlaže iz skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, jer su time, kako smatraju, ugrožena područja odakle veliki broj građana Bosne i Hercegovine koristi vodu za piće, a opasnost prijeti i životima oko 300.000 ljudi. Miroslav Drljačan, načelnik opštine Novi Grad, koja se nalazi tik uz granicu s Hrvatskom, kaže kako je na manje od kilometar od odlagališta bazen, odakle se stanovništvo snabdjeva pitkom vodom, a na svega 3 kilometra od centra grada.
Ono što je simptomatično da cjelokupna ta lokacija, ukoliko dođe do kakvog incidenta, ugrožava 2/3 teritorije Bosne i Hercegovine i samo 1/3 Republike Hrvatske.
I ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Sravrenka Golić, najavila je početak državne bitke protiv izgradnje odlagališta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori u Hrvatskoj.
Na kraju je Međunarodni sud, ukoliko kao sekretarijat konvencije arbitražom ne bi mogao riješiti spor sa nama.
Hrvatska je najavila gradnju i nije obavijestila evropske institucije da odustaje od te lokacije, što je signal da se djeluje odmah. Upozorio je Košarac, tim prije što Hrvatska nikakvim zvaničnim aktom nije reagovala prema Bosni i Hercegovini kad je u pitanju odgovor na osporavanje koja Bosna i Hercegovina ima.
Informisan sam definitivno da je direktorat obavijestio hrvatsku stranu. Definitivno i dalje je ostala aktivna tema da je Trgovska gora potencijalno odlagalište. I ne smijemo da čekamo na način da oni donesu definitivnu odluku. Oni kada donesu definitivnu odluku, onda je kasno.
Ukoliko i dalje ne bude odgovora na pokušaj da se bilateralno riješi ovaj spor, međunarodna arbitraža biće neizbježna, smatraju bosansko-hercegovački politički akteri. Već je najavljeno kako će se raditi na tome da u budžetu budu planirane sredstva, ukoliko bi trebalo da se i tako zastupaju interesi Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Idemo sada u Zagreb, gdje je analiza otpadnih voda pokazala rapidan porast potrošnje kokaina. Policija kaže, dajemo sve od sebe, javlja Enis Zebić.
Nakon nedavnog trostrukog ubojstva dilera u Splitu, crne brojke pokazuju da ni Zagreb ne zaostaje kada se radi o narkoticima. Analiza zagrebačkih otpadnih voda pokazala je da je prisutnost kokaina od 2014. do 2018. porasla za gotovo 300%, iz čega struka izlači jednoznačan zaključak. Ravnatelj Vladinog ureda za suzbijanje zloupotrebe narkotika Željko Petković prigodom predstavljanja rezultata analize otpadnih voda.
Ako usporedimo samo grad Zagreb, da je zadnjih 5 godina potrošnje kokaina porasla 3 puta.
Jedan od utemeljitelja sustavne borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe narkotika Slavko Sakoman je u nedavnoj raspravi povodom trostrukog ubojstva u Splitu ponovio novinarima svoje upozorenje da je problem u dostupnosti narkotika i prozvao u prvom redu represivni aparat da ne rade dovoljno.
Uglavnom, dostupnost droge je taj glavni društveni čimbenik koji kako je u ingerencijama represivnog aparata, koji određuje potrošnju i prevalenciju ovisnika.
On kaže kako kokain više nije droga samo elite i zlatne mladeži, već da je cijenom i dostupnošću zahvatio i šire slojeve. Po njegovoj ocjeni kokain je mafiji glavni izvor prihoda, a policija, tužitelji i pravosuđe ne reagiraju dovoljno snažno i dovoljno brzo. Voditelj službe kriminaliteta droga uprave kriminalističke policije Dražen Rastović kazao je novinarima tim povodom da je policija samo u prošloj godini prijavila 1142 osobe za ozbiljna kaznena djela vezana za narkotike, gdje je kazna 5 godina zatvora za proizvodnju i 12 godina za dilanje.
To je ozbiljna brojka kazneno prijavljenih osoba. Jedini je zaključak da je droge sve više i više na ilegalnom tržištu, a i da policija sukladno tome poduzima sve više i više aktivnosti i ima sve više i više rezultata.
Novinar Jutarnjeg lista Dušan Miljuš kaže za naš program da je upravo proučio optužnicu protiv velike grupe dilera u Splitu koja je predana sudu, gdje se vidi da je policija poduzimala sve što je trebalo, što je na kraju dalo i rezultat. Uvijek se može bolje, ali ne može se reći da sustav ne radi, kaže Miljuš.
Ne treba nas čuditi da je droge sve više, na globalnom tržištu cijene pale, ponuda je velika i naravno da policija to sve ne može obuhvatiti, zahvatiti. A onda je tu sad pitanje koliko je pravosuđe učinkovito, koliko brzo se procesuiraju ti slučajevi, tako da je to jedan vrlo kompleksan problem.
Stručnjaci upozoravaju da je jedan od uzroka porasta potrošnje kokaina i to da borba protiv narkotika ni u Europi ni u Hrvatskoj nije na prvim mjestima među prioritetima. Kako Hrvatska aktualno predsjeda Vijećem Europske unije, Petković je iz Brisla najavio da će se to pokušati promijeniti.
Tijekom hrvatskog predsjedanja pokušat ćemo zajedno sa kolegama koje vode drugu radnu skupinu koja se bavi zakonodavstvo staviti droge opet na agendu opet razgovarati, jer jednostavno sada imate biznis koji se vrti u nekakvih, ono što su rekli zadnjih reporta, nekakvih 30 milijardi dolara. Skoro 40% tog biznisa vam je kanabis, 30 i nešto posto je kokain.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušali ste regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić.